No. A dokud tam budou, tak to budou dělat pořád. Až tam nebudou, tak to nikdo dělat nebude. Tak to pofarčí panečku. Jenomže nemůže, protože Havel to nesmí udělat a on zatím nemohl najít nikoho, kdo by to za něho udělal. Víte, to je takhle. Na Moravě se říká jeden vtip, je to moravský vtip, nevím, jestli jste mi ho neřekli zrovna vy, že totiž setkali se tři prezidenti, jeden z nich, to tam asi nebude, ne? Ale může to tam být. To první, to teďka dejte pryč, aby to tam nebylo. Tý prezident říká, já mám 20 poradkyň a jedna z nich má AIDS a já nevím, která tu chorobu má. Smrtelná choroba. A to je mé největší potíž v té vládě. Ten Gorbačov říká, já mám 20 poradců, jeden z nich mě chce zabít, já vím, který to je. A v tom je veliká potíž. A ten Havel říká, já mám 20 poradců, jeden z nich je moudrý a já nevím, který to je. To je veliká potíž najít o moudrost, protože ta moudrost není obyčejná moudrost. To musí být opravdu mírumilovná moudrost, po dobrým se to musí vyřešit. Ale dobrovolnost musí být také na té druhé straně. To víte, každý se nerad zříká toho místa, na kterém je. No, tak to je jenom tak vtipné, abyste jako si se taky trošku potěšili se mnou jinak potěcha žádná není. A teď bych se dostal k tomu, co chci dneska říkat. Já vás si provést těmi pohádkami, které teďka píšu, které teďka má v ruce například Danuška, a ona je pro vás asi rozmnoží, já počítám, ona to vždycky dělá, ne? Že ty ještě nejsou v tisku, ty jsou jenom u vás, jo? Jsou zatím 4 a ono jich bude moc. Jedny, ty 4, které máte v ruce, to jsou pohádky, které jsou nezávazné. To vám budu dneska říkat jenom proto, abyste věděli, že jsme přišli od Boha přes stvořené, už přesto stvořené, před námi stvořené. A druhá část pohádek, ta je po nějakou Martinku nadepsaná, ta je, že jsme přišli z nestvořeného. Čili, že my jsme také nestvoření. Že my v sobě máme dvě základny, nestvořenou a stvořenou. Už jsem to tady říkal. Nestvořená základna spočívá v tom, že když Bůh tvořil tento svět a vytvořil člověka 6. dne, tak mu vdechl do té mrtvé hmoty, do jeho chřípí vdechl dech svého života. A samozřejmě jeho život je věčný. Tak do něho vdechl věčný život. A my o tom věčném životě nevíme. A po této linii se nám potom těžko jde, když o tom nemáme zdáň. Říkáte si, no tak to je nehezké, že nám to Pán Bůh neřekne. To je od něho hezké. A dokonce velice milosrdné, že nám to neřekne. Protože z toho byste museli okamžitě vyvodit důsledky. Já jsem se to dověděl v 17 letech, tak jsem musel okamžitě z toho vyvodit důsledky tak, že jsem musel zavrhnout ten život, který jsem vedl předtím, ale nevypadal špatně, protože byl to život, který jsem žil jenom pro sebe. Především pro sebe a potom taky možná pro někoho jiného, ale především pro sebe. A musel ho zaměnit za život, který jsem žil od té doby a žiju pro blížního. A to je velice těžké, tento obrat. Že toho blížního máte milovat jako sama sebe. No to není tak lehké se vyznat v tom, jak milovat blížního jako sama sebe. Proč? Protože když ten blížní potřebuje vaší pomoc, musíte všeho nechat. I na sebe musíte zapomenout a jít pomoci tomu blížnímu. A to je milovat blížního jako sebe sama. Vypadá to jako, že milujete v tom případě víc toho blížního. Ne. Kdyby vy jste byli v té situaci toho člověka, který je v tísni, tak nebudete myslet na nikoho jiného než na sebe. A tak musíte myslet taky na toho blížního, který je v té tísni. A my jsme z různých důvodů všichni v takovéto tísni. Proto bych já tady nebyl, kdybych vám neviděl, že jste v tísnové situaci, i když o tom nevíte. Takže milovat blížního jako sama sebe není možné jinak, než když se plní také to první přikázání milovat ti Pána Boha, budeš z celého srdce a tak dále, celé duše, celé mysli a veškeré síly své. No, ale já tohle to nemíním vykládat, protože to jsem vyložil v jiných svých spisech. Například máte třeba spis Umění následovat Krista, ne? Máte ho. Nebo Cesta vědomí, nebo Sadkejho, všechno máte, že jo? Takže tam je to dokonale popsané, tak se to dá popsat vůbec a já se nebudu tím zabývat. Já se budu zabývat opravdu těmi pohádkami jenom, do jaké míry mi to budete chtít poslouchat, tak já to na vás poznám. Když bude přes polovina lidí spát, tak s tím přestanu, ano? Ale dokud nebude polovina lidí spát, tak já budu pořád mluvit. Já neusnu, víte? Tak prosím vás, hej, jestli to chcete doslechnout až do konce, tak se štípejte, abyste neusnuli, aspoň ta polovina by neusnula, jo? A ono je totiž velice obtížné to doslechnout až do konce. Protože se tady bude na v každé větě skrývat zatím nějaký nárok na vás. A já jsem byl, a to jsem po té době tady asi už nebyl, já jsem byl na nějaké výstavě, Tibet se jmenoval, už jsem tady říkal, to už taky nebudu říkat, to je krásné, co všechno máte za sebou. A tam jsem se dověděl, že člověk nebyl stvořen, že člověk je pořád tvořen, že ten princip tvoření není něco ukončeného, neboť tvořitel je věčný, on nebyl předtím, než začal tvořit na penzi, a když to vytvořil, tak nešel zase na penzi. Kdybyž on tvoří pořád, musíme rozumět, že ten sedmý den probíhá, ten sedmý den jeho klidu, probíhá v naší duši, že tam ten klid je, ten pokoj jeho, a že probíhá už po celou dobu toho stvoření. On je Pán Bůh tomu síly, který mi tvořil, a má je pořád. Takže když čtete v Bibli, nemyslíte, že nám tam chyba, je tam napsáno, my jsme stvořili ten svět, ne já. To není něco, čemu se říká v gramatice plural majestaticus. To není. To je doslova tak, že on má své síly, je jich 70, a on jimi tvoří. Ustavičně tvoří. A těch 70 sil je 7 úrovní vědomí a ta nula zatím, to je to, co my známe jako nic z přirozenosti boží, co se nedá pojmout do hlavy. Ale to, že je to jako nic pro nás, to povyšuje obyčejnou sedmičku na sedmdesátku. Dělá z toho něco daleko hodnotnějšího. Ne? Takže berte toto na vědomí, než začnu vykládat. Myslím, že to byl jenom úvod. Ještě nikdo ani nespí, to se divím. Ale ono to přijde na vás, buďte bez starosti. Tak, protože já jsem epický člověk a neznám se. Já se nejvíc obdivuju tadyhle Alence a tadyhle Vítovi, že jsou ochotní to poslouchat už asi po 10. nebo po 15. nebo po 20. nebo po 100. A že to přesto vydrží. No, když to nevydrží, oni zrovna dva, tak to si nestane, protože oni to znají na paměť. Oni by to mohli vykládat mě a vám. Já začnu, prosím vás, s tím stvořením takhle. Těch 6 prvních dnů stvoření, to není časový údaj, vůbec ne. Pokud se lidem domnívají, že to časový údaj, tak na to vůbec nepřijdou. To je poznamenání těch 6 prvních sil a v tom 7. dnu té 7. síly. A my tomu říkáme těmto silám andělové. Prosím, jestli to jste osobní, já to nepotřebuju. Ale když byste chtěli, abych tomu neříkal síly, nebož anděle, já budu říkat anděle. Jenom si prosím vás představujte, že ty anděle chudáci lítají křídílkama. Ono tím začal teprve nějaký pan Michelangelo s donucením od papeže. K tomu donutil, aby tomu přimaloval křídla. Já jsem viděl tu Sixtinskou kapli s těmi křídlatými anděli a musím vám říct, že on to švindloval, ten Michelangelo. Kde mohl tak nějaký to křídlo tomu andělovi uřízl? Takže tam máte celou řadu andělů s jedním křídlem. Já jsem říkal, je to náhodou, nebo jsem tam nevešlo? Ne, ono by se tam to vešlo. Ale on chtěl ukázat tomu papeži, že si ho sice váží, že mu dal takový doživotní kšeft. On to dělal 14 let, tu Sixtinskou kapli, a kolikrát v poloze takhle, že na sebou to maloval, v ležaté podobě na zádech. No. Takže on neměl chudák čas ani se zamilovat. On se zamiloval asi v 75 letech. A to už bylo později, nikdo ho nechtěl. Že? Tak on to napsal hezkou básničku a tím to haslo. Ale tenhle ten Michelangelo, to musel namalovat. A my to po něm přeříkáváme. Jenomže upozorňuji vás na jedno. Staří Řekové měli taky jednu bohyni s křídly. A to byla bohyně Niké. A to byla bohyně domácnosti. A kdo jste ženy, tak víte, že ta křídla té vedoucí domácnosti náleží. Tam musí mít opravdu křídla, aby všechno stačila. Takže oni asi věděli, proč zrovna jenom jediná bohyně, a to je bohyně domácnosti, má křídla. Tam musí z jedné věci do druhé, víte? No, tak a to se bez křídel nedá dost dobře dělat. A to ti mužové, kteří mají čas ještě na všechny své třeba záliby, žena těžko je může zastat tyto záliby, protože je to zaměstnaná při zemací těch dětech a tak dále. No, ale když jsem řekl, že těch 6 dnů nejsou dny, nejbrž to síly, a já bych je dovedl i označit a jejich kvalitu vám vysvětlit, ale to neudělám, jsem to dosud neudělal nikde, to neudělám ani tady, nestačil bych na to časově, ale věřte mi, že tomu tak je. Zatím musíte věřit. Předkládám k věření. A jestliže on v nás tohleto pomocí těch sil 6, případně 7, dělá, tak ty síly jsou v nás nějak zakotveny. Když přichází od toho Boha, tak přicházíme z hora dolů, z příbytku u Boha, který jsme u něho měli, ten je věčný. Ten nezačal být. Ten prostě je. My ten příbytek u Boha máme, jak říká svatý Pavel, od věčnosti máme příbytek u Boha, říká svatý Pavel v těch epištolách. A tak se tam přečtěte, to já za vás nemůžu udělat. A dovíte se, že protože ten příbytek je, ten existuje, tak vede naší existence, která se teprve stala existencí, máme v sobě existenci, která je. A my jsme prostě po této linii sestoupili přes ty anděly, které byly před námi už stvořeny, já mi říkám před stvoření, jsme stoupili až do tohoto sizavého údolí, kde už nad námi vládne jenom jedno světlo, vědomě, a to je světlo našeho mozku, našeho rozumu. A toto světlo nás daleko není schopno dovést, protože to je jenom jedno ze 7 světel. Takže vy musíte to světlo nějak rozšířit. A právě náboženství vám má pomoci k tomu, aby se to světlo rozšířilo. Tak buďte rádi za to, že máte tu příležitost, že málo lidí si to uvědomuje, že to je jedinečná příležitost. Zvláště po takovým obrovském pronásledování náboženství, že vůbec ještě někdo zbyl, kdo je schopen toto říkat. Já jsem zbyl jenom proto, že jsem se skrýval. Já jsem nesměl utéct do ciziny a já jsem přitom ale nesměl taky říct, že, to, že ty věci píšu. Já jsem napsal celkem 50 knížek, to ještě nelitujte sebe, prosím vás, všechno nebude to opisovat. Já už vám to nedám opisovat. Ale teď bych potřeboval, abyste opsala, nebo abyste zmocnili aspoň vy, co tady jste, 2 posledních knížek. A to je Zkušenost se životem. Máte to? Jako se zjevením?
Zjevení svatého Jana.
Ano. Je tam také. Víte, já si nesmírně vážím, a ještě jeden spíš, a to jsou ty pohádky, teprve budu dopisovat. Ale už ty 4 pohádky jsou k něčemu. Už to tvoří takový nějaký uzavřený celek. To je ta cesta z hora dolů. A teďka bude cesta v těch dalších pohádkách z dola nahoru. Ta už bude závazná. To je to, když někdo neví, nic se nestane. Neví. Ale tam už, když to budete vidět, tak je to závazné. A vaši učitelé náboženství vás učí závazným věcem. Takže to už začnu i já. A sice nerad, protože nemám toto poslání, já mám poslání jenom to sdělit. Víte, to mě zazývají moji přátelé, že dneska například brzdím vydávání svých spisů, to si nevím, za práci, od sebe, od svého těla dostat všechny vydavatele, kteří mě chtějí najednou vydávat. Najednou vyšla například, dejme tomu, v nějakém časopisu, nějakého duchovního, jak se jmenuje ten časopis, na tom doma napsané, 8. až 10. čísle například Obětní přesvaté, ve zkratce. ve třech pokračování, takže ono je to asi dost. Já jsem to nečetl. Oni to bez mé vůle prostě otiskli. A já jim nemám zazdít, jo, prostě já to vydávat nebudu, já to nemám čas. Já chci ještě dodělat něco a jestli, kdyby se mi do toho pletli redakce, by musel opravovat ty exempláře, které oni napsali, a na to nemám čas. Takže ani si to, tak pamatujte si, že na Moravě už existuje, je to v Olomouci vydáváno ten časopis, nějaký, cože? Tak. Tak 8. až 10. číslo tohoto, jo, vydání. Tam se to dočtete. Jak to tam napsal, já nevím, já to nemůžu, já jsem z Plzně to četl a říkal, že to velice výstižné. A protože vaše mše, vaší církve, je úplně tatáž jako mše, kterou já jsem měl jako předlohu, totiž katolická, tak zaručeně se to pro vás také bude hodit. No, ale něčemu tady nemohu zabránit, aby se to vydalo, ale některé věci mohu zabránit některým věcem. Ale myslím, že už je dost toho úvodu a že vám rozvyprávím ty čtyři pohádky. Pro vás, pro dospělé, no je to pro všechny, tak mě budete, nemějte mi zazdělé, že je to pro dospělé, to zatím není pro děti. A až dostanete do ruky, tahle od Danušky patrně, ty pohádky pro všechny, tak upozorňuji, takhle nemůžete přednášet těm dětem. Já jsem musel napřed poučit ty dospělé, protože já nevím, na jaké úrovni jsou, aby se dostali na takovou úroveň, kde by byli schopni tomu rozumět, pochopit to a považovat to za správné a teprve pak to převyprávět dětem. Ano? Takže já se teďka vás nebudu ptát, nebož já to převyprávím jenom pro dospělé. Ano? Jinak by se dneska od vás nedostal. A přejte mi, aby se dostal od vás taky někam jinam. První pohádka, kterou jsem tam napsal, je pohádka o potopě světa. Já jsem začal tou pohádkou stvoření světa. Z důvodů taktických jsem začal o potopě, protože to se nejsnáze dá vysvětlit. Tou potopu, jak jsem dneska řekl těm dětem, jsme všichni prošli. Takže, jak jsem to říkal dětsky, to už snad i pochopili. Ale teď to řeknu vám. Jak by to ty děti těžko chápali. My u nás v našem těle přechováváme dva druhy paměti. Jedna paměť, no, bych měl říct tři. O té jedné víte všichni, tak to já jako pomíním. O těch druhých něco málo, o té druhé už velice málo a o té poslední vůbec nic. Co je, kde je to napsáno v té potopě? Že ten koráb, který nařídil Bůh tomu Noémovi, aby postavil, byly tři podlaží. To znamená tři úrovně vědomí, ty máme v sobě. Vědomí o této hmotě, o tomto vědomí víme všichni. Ale ono není ani u jednoho z nás, ani u mě, ani u vás úplně celé otevřené. My ještě nechápeme celé všechno hmotné, co tady je správně. Neboť i ten poslední stupeň toho vědomí je jenom pootevřen. Když mě nějaký člověk otevřel tohleto vidění tohoto světa, já jsem žasl. Já jsem například přestal vidět slunce na nebi jako placku. Já jsem ho viděl jako kouli. A tak dále. Ale viděl jsem nádheru, o které se vám vůbec nezdálo, pokud se to nezažili. Nádheru tak velkou, že například jdeme tomu na Batilském plese v Tatrách, jsem viděl tu krásu té přírody, byl jsem tím tak zaujat, že jsem ho tam tut nemohl ani hnout a tak dále. Ale viděl jsem také jiné věci, které překonávaly čas. Dejme tomu. Já jsem se ocitl asi v 60. Jako dříve. Před touto válkou světovod se ocitl na podkarpatské Rusy. To zase ještě není v Kvasech. A tam byl velice zajímavý člověk, se ten setkal. A to byl chasid. To je druh židovské víry. No. A já jsem tam šel s jednými svými přáteli a on se nás podíval A poznal na mě to světlo, kterým já jsem prošel. Bez své vlastní vůle a bez svého vlastního přičinění. To způsobili u mě lékaři. Veliké utrpení to u mě způsobilo. Takže já za utrpení já na ně nežehrám. Já vím, že bez něho by se byl nikam nedohrabal. A on říkal, ty zůstaneš tady se mnou a ty dva půjdou spát nahoru do prvního poschodí. Ty zůstaneš se mnou proto, že ty se budeš se mnou v noci modlit. Už jsem vám to říkal? Ne. Já jsem říkal, no tak to bude radost. To bych radši do toho prvního poschodí. Oni se modlili, to bylo leto, takže den začínal brzo, ve 4 hodiny a my se už modlili před 100 hodinou. Já jsem s nimi ležel na rohožích do té doby, v přízemí na obrovské místnosti. Přes den to byla hospoda a v noci tam modlili. No, on byl hospodský takhle, mimochodem. A vydíral ty rusiny, jak mohl, ne? Co prosím? Líbí se nám to, jak vydíral. To byl pravý svatý. Že? A on na mě dal tu jejich Bibli v hebrejštině. Říkal, tady to se mnou budeš modlit a s těmi ostatními. A budeš říkat jenom to, co říkají ty ostatní, takže nemusíš tomu rozumět. Já jsem to otevřel namátkou, ničemu jsem nerozuměl pochopitelně, ale oni odpovídali na, to, na tu jeho řeč. On si dělal ty kostky tady na hlavu a všechno, všechno obřadně to udělal. A on byl rabín. No, modlili jsme se tak možná, že 3 hodiny. A protože to mělo nějaký spát, oni, ty, co se s ním modlili, nějak se dostávali, nechci říct do vytržení, ale do takového stavu jiného než běžného. Oni s tou modlitbou nějak žili. Takže já, když jsem to po nich opakoval, tak já jsem také nějak se do toho vžíval, protože oni to mluvili hebrejsky a to byla vlastně řeč, nebo u nich v jejich ústech to byla řeč, která je měla dovést k takovému vyššímu duševnímu stavu. No tak mě to také někam dovedlo a on mě po té modlitbě řekl, no tak teď se s námi nasnídáš a potom ti něco řeknu. A on mě řekl tohleto, bylo před první světovou válkou. Nás ty nacisti všechny vyvraždí, náš chasidy. Protože oni na nás žárli, že my víme něco, co oni nevědí. A že to je pro ně vědění velice nebezpečné. Já tě dneska posílám nahoru Hoverlu, to je 2054 metry vysoká, nejvyšší hora na Podkarpatské Rusi bývalé. A jdi tam tak, abys tam byl aspoň před setněním. A dívej se dobře na oblohu. Já jsem tam také spal u jiného žida nahoře po tom setnění. A to byla z těch kvasů veliká cesta, která trvala několik hodin. A prostě jsem viděl ten západ, krásný západ na takových horách, jak jsou krásné západy, oranžový západ a na dvou stranách, na straně východní té oblohy a na straně západní téže oblohy, stála 2 vojska, připravená k boji, ve člověkem brnění, s palcáty, štíty, na koních, ne? A byl tam taky nějaký Polák, jsem tam někde přichomejtl a ten se na něj byl takovým šlechtickým oděním. Jsem z toho poznal, že to není taky obyčejný člověk. A ten se na ně podíval. Já jsem pokynul, že taky to vidím, jako on. Ne? Viděli jsme připravenou vojnu 2 roky před tím, než propukla. Takže já jsem měl, a to bych to byl neviděl, kdyby mě tam neposlal ten chasid. Já jsem měl tu schopnost, vzhledem tomu, že mě tam poslal, to vidět, že se připravuje válka. A on potom, když mě vzal dolů, tak mě říkal, bude válka, ty jsi to včera viděl. On to tam věděl, že já to uvidím na tom nebi. Přijete si to? Já vás nebudu toho uvádět dál, ale bylo by to právě velice zajímavé, kdyby jste to viděl, jak on to věděl. A jenom, že to není ve vašich schopnostech, tak v mých taky ne. Takže prostě on to věděl. A teď mě vám řekl mnoho věcí o mě a mnoho věcí o této válce a mnoho věcí o poválečných věcech. Ale řekl mi jednu zajímavou věc. Já jsem sice žid, ale já uznávám, že toho Krista jsme umučili neprávem. Dokud, a je to náš člověk, žid, jako jsme my, a dokud neobnovíme ten proces, my už tady chasidové nebudeme, ale v tom Izraeli mě někdo jiný bude zastupovat, nás chasid bude někdo jiný zastupovat. Zastupoval je Ben Gurion, zakladatel toho státu Izrael. A ten řekl, dokud vy se nesmíříte s Ježíšem Kristem a neuznáte ho jako svého proroka, aspoň, tak ty Arabové na vás budou mít pořád právo, aby vás ničili. A je vás málo, můžete přijít, všichni to vám říkám dneska při tom, jak je tam napětí, a můžete přijít o mnoho životů. A tak vám radím, smiřte se s Ježíšem Kristem. Já jsem Žid, tak mě nebudete to mít za zlé, že vám toto radím, protože já nejsem tím proti židovství, já jsem pro židovstvo. A já vám řeknu, na tom jeho hrobě je pořád moc květin a je tam tenhle ten nadpis. Smíření. Já to řeknu jenom jedním slovem. On byl pro obrovské smíření. Oni mu měli jenom jednu věc za zlej, že on byl víc v Indii, než tam, než tam Izraeli u mnohou všelijakých mistrů. Ale to je jeho záležitost. Zkrátka zastával dobře ty chasidy. Nestačilo je vyvraždit. Ten židovský národ má ještě mudrce, kteří toto vědí, jenže nemají tu moc vedle těch politiků, ty politikové to taky vědí, ale říkají, my musíme konkrétně tomu rozumět a politika se musí vést všemi prostředky, bez nároku na nějaké milosrdenství. Takže oni to kosí, kudy se dá kosit. Zatím jim to vychází. A jak dlouho jim to bude vycházet, ten Ben Gurion říká, vy ten stát nezachováte, když se nesmíříte Ježíšem Kristem. Pro nás velice nadějná věc, protože oni jistě zase někdy něco dostanou na frak, tak oni se nakonec smíří, ale ne po dobrém. Víte, to mě připomíná už starověký boj boží s tím národem, který mu byl poslán jeden prorok za druhým. Ten národ měl taky vojevůdce a ty měli dojem, že svými vlastními zbraněmi válčí a dobývají to své území. Jenomže Bůh chtěl ty válečníky naučit bojovat silou boží a ne silou svých zbraní. A tak se nám zachovalo velice podrobné pojednání o vojevůdci Gedeonovi a myslím, že jsem to napsal a že vy o tom víte nebo nevíte. Nevíte. To je pojednání velice důležité pro naši dobu. Kdy malo myslíme občas, když vidíme to kolem sebe. Ten Gedeon byl významný bojovník a Hospodin Bůh mu slíbil, že ty midiánské, kteří se chystali proti těm Izraelcům, oni totiž ty midiánští pořád každý rok jim sbírali úrodu a nechávali si pro sebe. Nechávali těm Izraelitům jenom to, co nutně potřebovali. Takže ty byli na tom uboze. Ale tento Gedeon měl proti sobě vojsko, obrovské vojsko midiánských a sám měl asi tak jednu čtvrtinu toho vojska na své straně. A tento Gedeon se setkal s Hospodinem a ten mu řekl, prosím tě, já ti vydám ty midiánské, ale ne proto, abys je pobil, ale abych ti ukázal, že já za tebou stojím jako tvůj Bůh, jako tvůj pravý Bůh a ne jako ten Bůh, jako ty bohové těch midiánských, kteří se klanili Aštarté a Bálovi a jiným. A klanili se jim proto, že jim ty bohové slibovali veliká pozemská blaženství. A taky to plnili. Jo? No, a on říkal, no jo, tak to máme složit zbraně. A on říkal, ne. Vezmi všechno své vojsko k Jordánu a nech to vojsko pít. Je bylo limit tomu 10 000. A kdo bude pít v leže, tak toho neber do toho svého vojska. Kdo si to bude podávat k ústům, toho vezmi. A ono z těch 10 000 bylo 300 bojovníků, kteří to podávali k ústům. A říkal Gedeon, no tak se 300 lidmi nezvítězím. No prostě ty pořádně nevěří, že já jsem to, který zvítězí. A nezáleží na počtu, nezáleží na zbraních. záleží na mé vůli. Z mé vůle se na tom světě všechno děje. No tak dobře, já se podám, ale to nemůže dopadnout. Dobře si myslel pro sebe. A druhý den říká, těm 300 seber zbraně, aby je napadlo střílet, nebo nějak se bránit, nebo zabíjet. A dej každému do ruky pořádnou troubu. Vyzkoušej si to, aby to dobře troubilo. To musí dobře troubit. A v noci, když se, tam se v noci nebojovalo, za bezpečnice noci přišli těch 300 bojovníků, obklíčili ten tábor těch midiánských a na znamení Hospodinovo začal troubit ten Gedeon a po něm troubili ze třech stran všichni ty bojovníci, těch 300. Ti midiánští se polékali, zájem se začali pobíjet, protože nevěděli, odkud to je. A no a se nepobil, tak utekl. No a oni úžasně snadno zvítězili. Tak to jenom chci vám říci, že silou Boží jsme se všichni udrželi. Ne s nějakými zbraněmi. Jaké vy jste měli zbraně v rukách? Žádné. Ono to přesto vyšlo. Mnoho jich předtím padlo, to je pravda. Ale víte, nebylo jich třeba mnoho. A není jich třeba mnoho, ale musí být pořádný. Tedy. Musí spoléhat na to, že musí být odevzdání Bohu. No. Tak to se musel tam vložit do toho, abyste viděli, co je to rozšíření vědomí. Že když máš vědomí jenom tohoto pozemského světa, tak nestačí na správné vedení života. On tam podléhá. Když ale se mu zjeví to další podlaží, kde je vědomí duše, tak on z toho vědomí duše se doví, že její základ je Bůh a že ten může všecko. No a tak v tom korábu byli tři a jsou v něm, a my v něm žijeme, jsou v něm tři podlaží, tři úrovně vědomí. To je zjednodušeno na minimum, Indové říkají ze sedm, no. Ale ústavně u těch třech zatím na to stačí, pro tuto pohádku. A když jako s nimi správně vládneme, tak zvítězíme především nad sami sebou. Máme veliké potíže se sebou. To naše já je takového druhu, jak se objevilo Ježíši na té poušti po 40 dnech. Že si osobovalo právo, abychom to své jáčko poslouchali. To není žádný satan, to je naše já. Takhle převlečený, hezky. To se vždycky převleče, jak je vhodné. A on neposlechl a poslechl jenom Boha. A říkal, tebe mě nesluší poslouchat, nebož jenom svého Boha. No a tím zvítězil a tak dále. Tak máme tam tři úrovně vědomí v sobě. Máme tam dále všechna zvířata. Když jsem toto poprvé vypravil svým vnoučatům, tak mě říkal, jak to tam všechno dostal do toho korábu. A tu stravu, to trvalo moc dní, ta potopa. Prošlo 50 dní a potom to schovalo ještě dalších 100 dní a teprve potom mohli být ven. Já jim říkám, no tak jste děti, já vám to odpouštím. Ale kež mě to nikdy neřekl někdo dospělý, protože my v sobě, ta zvířata, to je paměť genetická, která nás předchází, nebo zvířata byly dřív než lidé. To jsou předstvoření, před námi stvoření tvorové. Ta paměť na to je tam v nás. Ne, že bychom byli bývali zvířaty, ale ty nám připravovali půdu pro náš život lidský. My za to museli velice vděční. Oni nás trápí, ta zvířata. Je, to jsou všechny vážně a myslím si, kolikrát nevíme rady, že ano. Co je to platný? Musíme být vděční. Ne proto nenávidět. Nenávidět to zlo, které z nich pochází. Že tam ukáže tomu hlavičky, bych tak řekl. No, tak tihleti, tahle ta zvířata jsou v nás. A kdyby v nás nebyla, tak nemáme tu vervu, se kterou máme jít do života. To je zvířecí verva. Dravost, vytrvalost a tak dále. To jsou všechno zvířecí vlastnosti, které na zvířatech obdivujeme. Já to je nejvíc obdivuju na mravencích. No, ale ty mravenci, já sám doufám, o těchto věcech už mluvil, tak Nenechte mě se opakovat, na to nemám čas. Já jsem třeba říkal o tom brouku on si deres, ne? Tak nenechte si to ode mě znovu opakovat. Ten dovede z té inteligence zažít nebo provádět symbiozu, spolupráci s mimozou, ne? A my provádíme symbiozu se svými blížními a s celým světem a nevíme o tom, protože my se neřídíme instinktem, nebož rozumem a zvířaty. No a to je pomíchanina pěkná, takže občas nevíme, čím se máme napřed řídit. Žáno. Takže je to důležité pro nás, abyste v tom Galimatiáši, v tom přemíře informací, které dostáváte, si vybrali právě tu pravou, nebo o které můžete sadit krk, že je správná a jednali správně. Jak nejlíp pochopíte, že to správné. A pak už se o nic nestarejte. No. Takže my tam máme v tom korábu a dneska už na pevnině, neboť se dostalo na tu pevninu 8 lidí celkem. Že? 3 syni toho Noema, 3 manželky těch synů, manželka toho Noema, a já obyčejně tu pomíním, protože to je jeho duše a tak, je, tak říkám o 7 lidech, ale je nám dobře známo, že se jich 8. To vám mě promiňte, to mi tuto chybu nepovažuje za chybu, nebo já podle potřeby někdy říkám o 7 a někdy říkám od 8. Prosím vás, to není chyba. A tak si všimněte, když říkám to tak a když říkám to onak. Ale víc jich nebylo než 8. Těch 8 to je každý z vás. Čili když já dneska svým vnoučatům, kteří jsou poučení, řeknu, kolik se zachránilo lidí při potopě. Když řekne 8, tak řeknu, to je 5. A když řekne 1, a to byl Noé, řeknu, to je 4 minus. A když řekne já, tak to je 1. Že jo? A tak na to dbejte, abyste v sobě odpovídali, že vy jste se zachránili z potopy. A teď na vás záleží, co po té potopě budete s tím s tou zásobou vědomostí a schopností dělat. Tak to je pohádka o potopě, ale pro velké už takhle přepovídaná, přeříkaná. A teď začnu z taktických důvodů mluvit o stvoření, už jsem celkem řekl, to taky vynechám, to už vám Danuška tady dodá, ale pás zraje je velice ožehová záležitost. A já si dovolím ten zbývající čas těch pohádek probdít, když mi s tom povolíte a budete sami taky dělí, bude mě milo. Na tou pohádkou pád z ráje. My jsme od toho Boha, z toho příbytku Boha, přicházeli na ten svět pomalu. Pomalu v uvozovkách. Protože to není časový údaj, prosím vás. Já si pomáhám tím symbolem jenom. To je, má se to plánce symbol. Vypadá časově. Pomalu v tom smyslu, že to bylo vývojové. Že například jsem napřed, já osobně a každý z vás, se dostal do ráje, do zahrady, která už nebyla příbytkem u Boha. Nýbrž byla zahradou, to jsi říkal, Eden, ne? Rajskou zahradou. A v té zahradě to bylo všechno zařízeno tak, že tam nepršelo a že tam přesto vytékala mocná řeka z tohoto ráje. A když oblila celý ráj a všechny rostliny, aby nezhynuly, tak vytekla ven do Mezopotámie. A tam v podobě 4 řek si je dneska můžeme tu řeku správně nazvat Eufrates, Tigris a tak dále, to jsou všechno starověký názvy, těch 4 řek, které vytékají z toho ráje. Čili pozemská voda pochází z vody duchovní nebo z vody rajské a tak dále. No, ale taky je to tam vysvětleno, tak s tím se nebudu zabývat. Jenomže, proč to říkám? Protože tam v tom ráji bylo všechno připraveno jako na přechodný pobyt. Když ty řeky tekly do našeho světa a tam nebyli řekou hmotnou, nebyl rajskou řekou, tak bylo napřed ukázáno, než ten člověk padl z toho ráje, že už tekl ten život jeho do tohoto světa. Takže ten pád z ráje, to je něco jiného než pouhé provinění. To je něco moc jiného. Ne, že by to nebyla pravda, ale je to, jak tomu říkají staří mudrci křesťanští, felix culpa, šťastná vina. Kdyby se to nic nestalo, tak nemůžeme zdolat jít zase nahoru. A my dneska zdolat jdeme nahoru. Proč se nemusí napřed člověk dostat na ten spodek, a mohl jít nahoru, to vám zatím budíš utajeno, protože jsem se dostal ke konci těch pohárek. A kdybych to opomenul říct, tak mě připomeňte, protože bych nerad, abyste o to přišli. A teď, jestliže zjistil Pán Bůh, což je tedy lidsky pojaté, že tomu Adamovi, to jsem já a to jste vy, se tam asi bude stýskat, že tam sám, tak mu z jeho žebra udělal ženu, aby mu byla rovnocenným partnerem. Tady se rodí dualismus, žena, muž a všechny páry dvojice také rodí už tam v tom ráji. Tam je všechno připraveno na tento způsob života. Jenomže oni nežili jako muž a žena, nebož prostě byl to připravený dualismus. Takže se před sebou nestyděli, taky neměli žádné styky pohlavní, nic takového. A já jsem v tomto ráji měl to štěstí přebývat s husami. Já jsem o tom vykládal. A co? Vykládal. A tak jsem tam zjistil, že tam jsem taky neměl tělo. Tam se po sobě díval, neměl jsem tělo. Ale abych se neuchyl jenom husám, já jsem byl uveden svou manželkou také do paměti na ten ráj po její smrti. Když totiž ona umírala na rakovinu a měla obrovské bolesti, já jsem možná říkal, tak jsem k ní přistoupil, to bylo několik dní před její smrtí, vzal ji za ruku a druhou ruku dal na hlavu, tak, abych propojil svůj dech duchovní přes její dech, a prodloužil jsem její dech na trojnásobek délky svého dechu. A on vám přestal vnímat bolest. Tam, kde je dech takhle dlouhý, tam není bolest už. To je třetí úroveň z těch sedmi, když teďka už to musím rozšířit na sedmi úrovní, tak tam už se netrpí bolestí. A ona nejenom, že netrpěla bolestí, ale ona se ocitla se mnou v jiném světě těch lidí, kteří už odešli od ní, který přeš, otec, matka, všechno, to jí umřelo předtím. A ona mě potom, když se tam dostala asi 4 hodiny, řekla, já jsem se tam setkala s těmi a s těmi. Já jsem říkal, podívej se, já jsem tam byl přeci s tebou. A tak jsem doplnil ten seznam a ona řekla, no tak to jsem ráda, že to nebyl jenom sen, že to byla skutečnost. Ale co pak tě říkal ten zasvěcenec? Opakuj mi to. A ona řekla, no, abych si moc nestýská, že o to odejdu za několik dní, nebo ty mě budeš brzo následovat. Za jak dlouho tě to řekl? Za 5 let. A zemřel roku 81 plus 5 je 86. Jak ten zasvěcenec to krásně věděl, víte? Jsem říkal, no tak 5 let to vydržíš, že jo? Ale ono se to nesplnilo. A to z toho důvodu, že já jsem takový lajdák, že já se nesplňuji úkol, který tady mám udělat, a proto tady přesluhuju. Je zajímavý, že není nic předepsáno. Máte tady každý úkol, který nevíte, a až ho splní, tak smíte o to pryč. Někdo ho splní, jak se narodí, a někdo ho splní 80, a někdo ho splní ve 100, a někdo ve 20 a tak dále. Ale ono tam úkolu neví a tak, taky neví, kdy umře. Ale já vím, že jsem umřel roku 86. Ano. A já vím taky, že jsem umřel už, když mě bylo 17 let, ale co bylo důležitější, to byl začátek toho umírání, že jsem umřel 21.39 v koncentráku. To bylo tak důležité umírání, že mělo tuto podobu. napřed jsem zažil v tom umírání konec světa. Já jsem musel rozloučit s tímto světem, s tímto tělem a se vším existencí a bez lítosti. A když jsem prošel tím koncem, tak jsem začal nový život. A pomalu jsem se dostal až do toho stavu, ve kterém sám v tom koncentráku byl, potom jednou.